Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Finigas hodiau la pregio semaino por la unuezzo de la cristanoi. La papo, kiel estas cutimo ec de multai iaroi, atingis malfru postag mese la basilicon de Sancta Paulo exter la muregoi, kiel gvidis la celebron de la vesperai pregioi, ie la cesto de multa nombrai delegazioi el diversai ecclesioi cae cristanai confessioi. Dum sia predico, Benedicto la dexesa de Iris, la temo electita por la ciiara pregio semaino, temo cerpita e la Evangelio lau Sancta Marco sepa capitro, li audigas la surduloin, cae paroligas la mutuloin. La divido, cae la ne comunicado post seclo de pecado, diris la papo, estas contrau la plano de Dio. Paroli cae ausculti estas essenzae condicioi por construi la civilizacion de amo. Benedicto la dexesa ci concerne mensis la evangelian fragmenton pri la resanigo de la surd mutulo. Jesuo, post foriro e la regiono de Tiro, iris alla lago de Galileo, cae li transiris mult etnan cae plur religian territorion. Gi estas emblema situazio ancau por niai tagoi, commentis la papo. Ancau tie oni presentas al Jesuo malsanulon, tio estas surda cae muta homo. Jesuo resanigas lin. La unua instruo ciun ni cerpas el citiu biblia evento, commentis la papo, estas che l'aula cristana perspectivo, la ausculto estas unuaranga. Ci concerne Jesuo declaras tre evidente, beatai tiui ciui auscultas la parolon de Dio, cai realigas gin. Tio estas unuaranga por nia ecumena sindevigo, daurigis la papo. Facte, ne estas ni tiui ciui arrangas au faras la unuezon de la ecclesio. La ecclesio ne faras sin mem, ne vivas per si mem, sed per la parolo ciu fontas e la buscio de Dio. Tiu ciu metas sin iel ausculto de la parolo de Dio, povas cae devas poste paroli cae transdoni gin all'aliai, al tiui ciui neniam auscultis gin, al tiui ciui forgesis gin au enterigis sub la dornoin de zorgoi cae trompoi de la mondo. Ni devas demandi al nimem, ciu ni cristanoi ne farigis versaine tro mutai, ciu versaine ne mancas al ni la curaggio paroli cae attesti, ciel faris tiui ciui estis attestantoi pri la resanigo de la surd mutulo. Nia mondo, resubstrecis la papo, besonas citiun atteston. Gi attendas cefe la comunan atteston de la cristanoi. Unuezon oni ne povas certe altrudi. Oni devas gin cun dividi, cae basigi gin sur comuna partopreno en la unica credo, ausculti cae paroli, compreni la aliain, cae transdoni sian credon, estas dimensioi do essenzai por la ecumena practico. Honesta cae loiala dialogo consistigas la tipan cae ne malhaveblan rimedon por la sercio de unuezzo. La decreto pri ecumenismo della dua Vaticana Concilio substrecis che se la cristanoi ne conas unui la alia in reciproche, ili ecce ne povas imagi progresso in l'aula voio della cunulezzo. Per dialogo facte, oni auscultas sin reciproche cae comunicas, oni confrontas sin, cae, per la grazia de Dio, oni povas convergi sur lia parolo, acceptante giain postuloin, ciui validas por ciui. La ecumena dialogo, daurigis la papo, implizas la evangelian fratan correcton, cae conducas al reciproca spirita pliricigio, per la divido de la autenticae spertoi de credo cae cristana vivo. Porque tio ocasu, necessas prege petegi, sen lace, la assistadon de la grazio de Dio, cae la lumadon de la Sancta Spirito. fine de sia predico, en etoso quiun la papo difinis el intensa cunulezzo, Benedicto la Dexesa volis confidi alla propetado de Sancta Paulo, sen lazza construanto della unuezzo della Ecclesio, la fructoin de ausculto cae comuna attesto, quiun ni povis sperti, dum multai fratai rencontigioi cae dialogoi, occasintai dum 2006. Dum tiui eventoi, redeclaris la papo, sam kiel li faris hierau dum la generala audienzo, eblis percepti la gioion de la fratezzo, cune cun la malgioio, pro la strecitezzoi ciui post restas, ciam conservante la esperon, ciun donas al ni la signoro. Ni dancu tiuin ciui contribuis por la pli fortigo della ecumena dialogo, per la pregiado, per la ofero de sia sufero, cae per sia sen lazza agado. Cai cefe al nia signoro Jesuo Cristo, ni donas fervora in danc esprimo in pro cio. La Virgulino Maria igu, che chiom eble plei frue, povu realigi la forta pet desiro ie unuezzo de scia dia filo, che ciui estu unu, porche la mondo credu. Ni rapportis pri la predico de la papo, de li farita hodiau postagmese en la Roma Basilico de Sancta Paulo exter la muregoi, ocase de la fermo de la pregio semaino por la unuezzo de la cristanoi. Hodiau estis tago de nova cae grava pascio al normaligo de la du partiai rilatoi inter Sancta Seggio cae Vietnamio. Facte ci matene la papo acceptis audienze la vietnamian chef ministron Nguyen Tan Dung, temas pri la unua ufficiala visito al Vaticano de chef ministro della registaro della Socialisma Respubblico de Vietnamio. Nguyen Tan Dung poste rencontis la papan stat secretarion cae la secretarion por la rilatoi cun la statoi. La Sancta Seggio, oni legas en la comunico publicigita della Vaticana Gazetara Salono post l'audienzo, el montris sian plesuron pro la visito, quium marcas novan cae gravan antauen passion al normaligo della du partiai rilatoi. Cilastai, dum la lastai iaroi, atingis progressoin, malfermante pli grandain spazoin de religia liberezzo por la Cattolica Ecclesio en Vietnamio. Dum la interparoloi, oni parolis pri la daure existanta i problemoi, quiuin, oni pet desiras tion, oni alfrontos cae solvos pere de la existantai dialogo voioi, cae che ili conducos al fructodona cun lavoro inter ecclesio cae stato, porque la catolicoi povu doni pli cae pli efican cae positivan contribuon por la comuna bono della lando, la accelo della morala i valoroi, a parte cela iunularo, la disvastigo de culturo de solidarezza cae la caritata assistado favore alla plimalriciai soziai tavoloi della loggiantaro. En Vietnamio, quiu havas 84 milionoin da loggiantoi, plei parte animistoi, catolicoi estas tre aganta comunumo, 7% della loggiantaro. Lau cardinalo Phan Minh Man, chef episcopo de Ho Chi Minh City, la hodiaua audienzo estas tre positiva evento, quiu plibonigos la rilatoin inter Sancta Seggio cae Vietnamio. Carega i gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion vespere. Tempo vere passas rapide, venontan dimancion vi povos iam ausculti la unuan letterkeston por la iaro 2007. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.